Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mabilis na siniguro ng pamahalaang federal sa mga umaasa para sa partner visa na hindi hahadlangan ng Australia ang mga visa para sa mga banyaga na hindi pumasa sa English language test. Ito ang naging sagot ng pamahalaan pagkatapos ng hindi mga magandang reaksyon mula sa ilan sa hanay ng multicultural na Australia na ang panukala ay isang pagbabalik sa White Australia Policy. Ang detalye sa tampok na ulat ni Lynn Evelyn na isinalin sa wikang Filipino. Taong 2017 nang mahulog at umibig si Chelsea Soncar sa kanya ngayong asawa na si Sanjay sa isang beses sa kanyang buhay na pagbiyahe sa India. Nagbunga ito ng isang sanggol, ngunit hanggang sa ngayon naghihintay pa rin na muling magkasama.
Given where Sanjay is, that sometimes they can... The government can make it quite difficult for low socioeconomic partners into the country. And not knowing when our visa is going to be granted can be quite scary.
Mula sa huling bahagi ng susunod na taon, isang bagong requirement sa wikang Ingles ay idadagdag para sa mga nag-a-apply para sa partner visa. Narito muli si Chelsea Soncar.
We were angry about it because it's another hurdle that we feel that offshore visa applicants and sponsors have to jump through, that they didn't explain what that would be.
Ang nabanggit na requirement na inhayag ng walang halos detalye sa nagdaang budget noong Martes ay nagbunsod ng mga pangamba ng mga kapareha o mga partner na nasa ibang bansa ay maaaring pagbawalan na makapunta sa Australia kung hindi sila marunong mag-Ingles. Kahapon Huwebes, nilinaw ng gobyerno na kung hindi maipakita ng mga partner visa applicants ang kakayahan na makapagsalita ng wikang Ingles na nasa functional level, halimbawa sa pamamagitan ng pagkuha ng English test, kakailanganin nilang patunayan na gumawa sila ng makatwirang pagsisikap upang matuto ng wikang Ingles. Iyon ay mangangahulugan ng pagkuha ng 500 oras ng libreng English lessons sa kanilang pagdating. Ipinagtanggol ni Acting Immigration Minister Alan Todge ang mga bagong hakbang.
Unless you've got English, it's so difficult to get work. It is so difficult to fully participate and take advantage of every aspect of Australian society. And of course, it places a woman more at risk of domestic violence because they may not have the ability to communicate.
Ngunit hindi sumasang-ayon ang domestic violence survivor at Labor MP na si Anne Ali.
I had perfect English. Wasn't a protection for me. This is the minister and the prime minister trying to justify what is essentially a very discriminatory measure.
Pinintasan din ng dating Immigration Department Deputy Secretary Abul Riz V ang katwiran ng naturang polisiya.
It is a dagger at the heart of multicultural Australia. There is nothing wrong with encouraging migrants to speak English. But to do that as a visa condition for partner visas is, I think, appalling.
Sumasang-ayon si Neha Madhok mula sa racial justice organization, The Democracy in Color.
The message that this sends is that if you are a person of color, if you are from a non-English speaking background, you have to jump through extra hoops that essentially a white person will not have to jump through.
Sinabi ng gobyerno na inaasahang gagastos ang Australia ng milyong-milyong dolyar para sa bagong English language requirement.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.